Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Ne găsim într-o zi de mare însemnătate, dragii mei, ce cinstește Sfânta Cruce, acea taină a iubirii nesfârșite a preasfintei treimi pentru omenire, cum frumos spunea preafericitul părinte Daniel despre taina Sfintei Cruci. De aceea, astăzi vă propun să vorbim despre unul dintre cele mai răspândite simboluri, crucea, despre cum o cinstim, despre cum această imagine a jertfei, a iubirii și a învierii este în sufletul nostru. L-am invitat la dialog și l-am alături de mine pe profesorul și cercetătorul științific Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj. Vă spun bun revenit la Radio Renașterea, stimate domnule Abrudan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să ne revedem, să ne reauzim.
Domnule profesor, dintotdeauna a existat un cult al crucii în creștinism. Crucea creștină este, de altfel, cel mai cunoscut simbol al creștinismului.
Da, și gândindu-mă că o să plecăm în discuția noastră chiar de la cruce și de la simbolul ei și puterea ei, pe care o vedem însemnată pe bisericile creștine, care se identifică în majoritatea lor cu crucea sau cu semnul crucii, semnul lui Hristos. Am adus o carte scrisă de un preot grec, Andreas Andreopoulos, semnul crucii, gest, taină, istoric, tradusă din engleză în limba română și publicată la editura Sofia din București. Eu am citit-o în urmă cu 10 ani, văd aici în semnul. Unde la început, el, autorul acestei cărți, aduce câteva argumente din scriitorii bisericești, așa sunt ei numiți de regulă, de secol 2 și 3. Deci foarte vechi, din epoca creștinismului primar, că unii zic, domnule, că nu scrie exact negru pe alb în Noul Testament să cinstești crucea, deși vedem că sunt în multe locuri, în exegeza patristică ne ajută și biserica, cea una dintotdeauna a văzut în ele la Sfântul Pavel sau în alte locuri o trimitere la cruce sau la cultul crucii, la simbolul și puterea ei. Dar am zis că nu vreau să fac referire la asta, că asta mai bine ar un, să zicem, un teolog ar discuta, un biblist, ci la istoria din primele două secole. Și mi-a plăcut foarte mult un citat din Origen. Origen, un autor creștin din perioada primară, a trăit în secolul 3, a fost unul dintre cei mai mari exegeți a epocii sale, la care au făcut referire toți marii părinți de după el, mai ales capadocienii, să zic, Vasile cel Mare sau Grigore de Nazianz, Ioan Gură de Aur și alții și în Occident. Sigur că el la un moment dat a fost condamnat de biserică pentru anumite învățături greșite, dar nu e condamnată opera lui în bloc. În fine, un exeget, mare exeget al Scripturii. Și el zice un lucru la un moment dat foarte interesant, spune că litera este asemănătoare cu imaginea crucii, iar această profeție face trimitere la o profeție din Ezechiel, pare că privește semnul făcut de creștini, și aici e important, pe fruntea lor și pe care toți creștii credincioși îl fac indiferent de munca pe care o încep, dar în special la începutul rugăciunilor și a citirilor. Deci iată, în secolul, să zicem, jumătatea secolului 3, după anul 200 sau în jurul anului 200, ne spune Origen că toți credincioșii, deci toți creștinii, când începeau lucru și rugăciunile, își făceau semnul crucii. Deci o mărturie foarte valoroasă din epoca primară, care dă face dovada faptului că acest semn nu e inventat, nu știu, în al doilea mileniu sau în foarte târziu în creștinism, ci l-a existat. Și al doilea părinte care mi-a plăcut mie foarte mult, la fel merge citatul, e din fericit Augustin, deci un secol după Origen, suntem în secolul 4, undeva în nordul Africii, uităm asta de multe ori că el a fost episcop într-o cetate, Hipona, care astăzi, din păcate, nu mai există. În orice caz, în nordul Africii sau un spațiu astăzi eminamente majoritar musulman, nu a devenit musulman după secolul 8-9. Și el spune cu privire la crucea lui Hristos următoarele. Iar în cele din urmă, așa cum știe toată lumea, vedeți, și Origen și Augustin face apel la o ce ar spune englezii common knowledge, adică o cunoștință împărtășită de toți, care nu intră în discuție. Vedeți că uneori când părinții bisericii sau la sinode s-au luat anumite hotărâri, s-au dat anumite mărturisiri de credință, când s-a fixat în puncte crezuri, cum le putem numi așa, scurte, cum e și simbolul de credință, el s-a născut într-un anumit context, când cineva în biserică, spune eretici, un episcop care a avut altă opinie, învățătură de credință, a pus sub semnul întrebării tocmai această credință împărtășită de toți. Și ce zice Augustin? Știe toată lumea, citesc, ce este semnul lui Hristos, dacă nu crucea lui Hristos. Dacă acel semn nu ar fi pus fie pe fruntea credincioșilor, sau asupra apei din care sunt renăscuți, sau asupra mirului cu care primesc pecetea mirungerii, sau asupra jertfei care îi hrănește, atunci niciunul dintre acestea nu este administrat cum se cuvine. Am încheiat citatul. Deci e foarte important acest citat din comentariul fericitului Augustin la Evanghelia de la Ioan. Asta Augustin ne spune că semnul crucii nu se făcea doar cum ne însemnăm noi creștini ortodoxi și catolici, pe frunte, la piept, pe cei doi umeri, ci spune că preoții, că la asta face referire, la taine, la botez, deci însemna când sfințea apa, o însemna în semnul crucii, la fel zice, vedeți, pe fruntea credincioși, asupra apei din care sunteți, apa botezului, la asta face referire, asupra mirului, unt de lemn sfințit, care e a doua taină, taina mirungerii pe care ne-o primim când suntem copii, atunci la botez. Sunt practic cele trei taine pe care toți le primim împreună. Vine botezul, mirungerea și euharistia sunt împreună în tradiția noastră. La catolici, mirungerea vine totuși la maturitate și o face doar episcopul. Dar zice Augustin, vedeți, pecetea mirungerii tot în semnul crucii se face. Până astăzi, când mergem la un botez, îi îndemn pe cei care ne ascultă să fie atenți când copiii sunt miruiți și cu Sfântul și Marele Mir, dar și cu un de lemnul sfințit înainte, pe simțămintele, se face trimitere la simțămintele cele mai, să zicem, importante ale o fruntea, deci pentru minte, la piept, pentru inimă, pe mâini, da, pe spate, la urechi, la ochi, se face în semnul crucii. Foarte frumos așa și totodată, vedeți, spune el Augustin, asupra jertfei care îi hrănește. El face aici clar referire la euharistie, la împărtășanie. Deci, când la liturghie, cum se binecuvântau tainele de preot? Cu crucea. Iar sfârșitul, concluzia lui Augustin, foarte importantă și vreau să reținem, niciunul dintre acestea, dacă nu se face cu semnul crucii, nu este administrat cum se cuvine. Deci nu e valabil, cu alte cuvinte, dacă nu se face în semnul crucii.
Era oarecum în conștiința colectivă.
Exact. De regulă noi auzim așa sau știm că creștinii în primele secole se identificau, se recunoșteau unii pe alții, totuși trăim într-o mare, într-un imperiu încă necreștin, da? Unde creștinii până la Constantin au fost prigoniți, au trecut prin prigoane, da? Prin semnul peștelui, de regulă spunem. Ihtios, știm că sunt inițialele numelui Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, în limba greacă. Crucea apare și ea în catacombe, apare și ea în secolul 3 și anterior, dar mai discret. Totuși trebuie să ne gândim că în epoca respectivă, crucea încă era un obiect de tortură și el era cei care erau condamnați a fi omorâți pe cruce, era o umilire, o bagiocorire în primul rând, dar și o moarte foarte dură, adică agonia durează ore întregi. Chiar am citit o carte la un moment dat scrisă de un medic italian despre moartea lui Iisus, o analiză din punct de vedere medical asupra corpului, prin ce trece corpul uman când a fost răstignit, după modul în care știm că romanii răstigneau. Și concluzia este că se murea, de fapt, pe de o parte datorită unui hemoragin, sângerez, prin cel puțin prin încheieturile de la mâini și la picioare, dar mai ales prin asfixiere. Foarte cald, ești expus la soare și nu mai poți respira și intri într-un șoc din acesta, îmi scap acum medical cum se numește, dar oricum prin asfixiere și ajungi la infarct, stop cardiac. Deci de aceea asta e explicația de ce nu avem așa de multe surse cu privire la simbolul crucii, la să zicem, cultul care era dedicat ei în primele 3 secole până la Constantin.
Pentru că era simbolul suferinței.
Da, și al morții bagiocoritoare.
Dezonorării.
Da. Cu toate acestea, vedem că imediat, deci Origen, dar mai ales la Augustin e foarte clar, evident, că este devenise un semn de identitate al creștinilor și în acest semn se binecuvântau și se săvârșau tainele, am spune, sacramentale ale bisericii. Cred că este foarte important, vedem că ea, crucea, are o putere, de fapt puterea celui care a fost răstignit pe ea. Asta nu trebuie să uităm. Când vedem crucea, noi astăzi nu ne mai raportăm ca la un instrument de... Nu, pentru că trăim în altă epocă și biserica a evoluat, nu s-a impus, a devenit cult oficial, public. Noi nu mai avem în mentalitatea noastră, în memoria noastră, prigoanele respective, deși în secolul 20, dacă ne gândim că au murit câți creștini au fost prigoniți, totuși crucea a devenit un simbol și o reprezentare a creștinismului și în ea vedem puterea celui răstignit pe ea, cam asta e de fapt ce ne spune și Sfântul Pavel în epistolele lui și cred că asta trebuie să reținem. Deci că, vedeți, Augustin, Origen ne spun foarte clar că în secolul 2-3 creștinii se identificau prin acest semn.
Crucea. Crucea care în traducere ar fi stâlp. Acest stâlp al suferinței, dar și al dragostei și până la urmă învierii pentru noi. Haideți să vedem când a devenit crucea de la un simbol al suferinței, când s-a transformat în simbol al dragostei, al învierii.
Păi aș zice că totuși pe crucea Golgotei, în momentul în care, dacă citim cu atenție mai ales Evanghelia de la Ioan, vedem că Sfântul Evanghelist Ioan spune acolo, citând cuvintele Domnului, că atunci când Fiul omului se va înălța pe lemn, îi va atrage pe toți la sine, voi atrage pe toți la sine. E o imagine extraordinară pe care vedem în Joia Mare când e scoasă crucea în procesiune la Denia celor 12 Evanghelii în mijlocul bisericii și de fapt acolo vedem sigur odată crucea, dar dacă suntem foarte atenți ce se cântă la strană din Cartea Triodului, vedem că aia de fapt preînchipuie nou pom al vieții. Deci este pomul ăla din mijlocul raiului care nu mai e un fruct pe care îl mănâncăm, nu știu, că a fost interzis, ci este însuși Dumnezeu care se dă ca jertfă pentru noi și noi mâncăm din acel rod. Și asta mi se pare extraordinar. Deci Hristos reface creația, dacă ne uităm, ar fi un întreg excurs extraordinar. Toate le reface. Omul îl reface ca ontologic ființial și după aceea pe diferite, să le spunem, pe personalități sau pe cele două genuri, masculin și feminin, adică o ai în locul Evei, o ai pe Maica Domnului, în locul lui Adam îl ai pe nou Adam, pe Hristos care reface în el, asta ne spun părinții și etologia bisericii, îl reface pe om, îl restructurează, adică nu e vorba de a reanima un mort, că nu asta s-a întâmplat la înviere, adică învie un cadavru. E vorba de o metamorfozare, de o transformare, de o transfigurare ontologică a ființei umane. Asta e, de fapt, pe care face Hristos și care are valoare veșnică. Adică trupul ăla lui Hristos, el cu aia s-a dus spre Tatăl la înălțare și e în Sânul Sfintei Treimi și cred că, până la urmă, de pe Golgota deja crucea devine simbolul învierii. Sigur că poate în epoca respectivă nu a fost evident, pentru că ei trăiau cu trauma, dar după aceea devine evident și vedem deja de la Sfântul Pavel când vorbește de cuvântul crucii și așa mai departe și vedem, asta vreau să înțeleagă și să rețină cei ce ne ascultă. Noi trebuie să avem totuși încredere în tradiția bisericii, care n-a fost cornită de cineva într-un birou sau, nu știu, într-un tur de fildeș ca să, nu știu, vedeți că asta se pune de multe ori problema aceasta când se discută despre biserică în spațiu public în termeni de putere, de supunere, de comandă, ori nu a fost așa întotdeauna în istoria bisericii. Au fost momente când, din păcate, s-a ajuns la asemenea denaturări politice ale ce e biserica, dar nu asta e fundamental. Adică noi ne-am împropriat jertfa Domnului dacă ne-o asumăm și o înțelegem, repet, în tradiția bisericii care se reflectă foarte bine în cult, adică în tot ceea ce celebrăm în biserică, ce cântăm. ce se cântă, mai ales la strană Evanghelia, deci ai cuvântul Dumnezeu din Evanghelie și ce se cântă. Toți părinții ăștia ai bisericii, sfinții care au întocmit cântările respective, toți au fost oameni îndumnezeiți, au fost inspirați de Duhul Sfânt și s-au adunat. Tradiția mi se pare așa ca un cufăr bogat de experiență spirituală a unor oameni, bărbați și femei deopotrivă, în Dumnezeu, prin care Dumnezeu a vrut, Duhul Sfânt a vorbit, de care noi toți ar trebui să ne împărtășim și să gustăm din această experiență spirituală deosebită fixată în tradiție. De aia poate un îndemn ar fi să fim atenți când mergem, mai ales în postul mare, la slujbele bisericii. Dacă nu putem să ne adunăm mintea, nu știu, să ne rugăm cu rugăciunea lui Iisus, sau măcar să fim atenți ce se cântă, ce se citește la strană. Sunt niște slujbe de o profunzime, nu doar teologică, uneori poetică, literară. Gândiți-vă doar la Prohodul Domnului din Vinerea Mare. E o capodoperă a poeziei bizantine, o putem numi, a imnografiei bizantine. Așa sunt toate slujbele și, revenind la cruce, ce se cântă în momentul în care ea e scoasă în procesiune afară, vedem că deja crucea e identificată cu Hristos și Hristos e identificat cu crucea. Deci noi nu cinstim un lemn care a fost de batjocură și de tortură, ci noi cinstim pe cel care și-a dat viața pe acel lemn și care a sfințit prin sângele lui lemnul respectiv și simbolul respectiv, transformând de fapt lemnul respectiv într-un simbol de biruință împotriva morții, a diavolului, că de acolo am pornit în discuția noastră, și de aceea crucea e pe bisericile noastre. Asta cred că e explicația cea mai simplă și, repet, uitându-mă în istoria bisericii, că sunt istoric și că i-am citat pe Origen și pe Augustin, vedem că a fost o evoluție și o transformare, un fel de amalgamare firească. Nimeni n-a forțat lucrurile într-un anumit sens. N-a venit un decret de la un conciliu ecumenic să zicem, gata, de astăzi punem toți crucile pe biserică. Nu, ele existau, erau. Sigur că la un moment dat în istoria creștinismului, împăratul Constantin de pildă a luat decizia să pună crucea pe scuturile, deci a transformat-o într-un stindard de luptă. Și avem așa numită crucea lui Constantin, sau așa e numită de regulă, de fapt e un X și un P deasupra, am citit noi astăzi, dar de fapt sunt literele lui Hristos din alfabetul grecesc. H, R ar însemna asta, dar noi vedem de uneori o cruce, e numită așa crucea lui Constantin sau simbolul împăratului Constantin pus pe scuturile lui, și cu asta el a luptat, știm acea vedere de la podul înalt, cum s-ar numi în Italia de astăzi, când a avut o biruință împotriva lui Maxențiu și apoi și-a pus crucea, a văzut el crucea pe cer. Unii spun că asta ar fi o legendă, dar e povestită de Eusebiu de Cezarea în istoria bisericească, adică e o istorie pe care o cunoaștem, o evoluție în timp, și ea se generalizează, dar repet, ea exista. Doar că, vedeți, asta cred că uităm uneori. În momentul în care creștinismul devine din religie ilicită, interzisă în Imperiul Roman, religie tolerată în 313, prin edictul de la Milano, și apoi ea devine, în timpul lui Teodosie cel Mare, vreo 60 de ani mai târziu, 385, devine religie de stat, tot ce înseamnă cultul bisericii, tot ce înseamnă arhitectura bisericească, trece printr-o revoluție. Adică dacă până atunci creștinii se ascundeau prin catacombe, prin case, să nu fie găsiți, nu se expună public, pentru că în timpul prigoanele erau arestați, erau aruncați la lei, erau omorâți, erau bagiocoriți pentru numele ăsta lui Hristos. Ea devine cult public oficial la care ia parte împăratul, ia parte, am spune, protipendata socială, tot se revoluționează, adică vedem că se încreștinează Bazilica Romană, nu? Adică era un spațiu public, for public, ea devine biserică, unde se adună creștinii la rugăciune. Și adună normal că trece printr-o serie de transformări și apoi, dacă ne uităm în istoria artei europene, cel puțin, mai ales de a trecea despre Evul Mediu, spre modernitate, tot ce a însemnat de pildă barocul, secolul XVIII, cu o înflorire extraordinară, cu o încărcare extraordinară a spațiului liturgic, asta vedem în bisericile catolice foarte bine, dar și în bisericile ortodoxe, că și spațiul răsăritean a fost influențat de baroc. Vedem în Moldova, de pildă, adică iconostasele sunt înflorite, sunt încărcate, sculpturi multe. Dacă mergem în Grecia, vedeți că uneori iconostasul e redus doar la acel prin segmentul de icoanele împărătești și o marmură și e pusă icoana în relief sau icoana, trebuie să fie principalul obiect de pe iconostas, nu suportul în sine, cum a devenit uneori la bisericile, dacă mergem în Ucraina sau în Rusia, dar și în Moldova noastră vedem că în unele mănăstiri e închis spațiul dintre altar și naos până sus, nu vezi bolta, nu vezi pe Maica Domnului, că e pus în relief acest iconostas, suport pentru icoane, dar care, datorită barocului, devine foarte opulent. Și e o dezvoltare artistică. Asta s-a întâmplat și cu crucea, și o vedem, nu, tot felul de treflată sau cu mai multe brațe, mă rog, unele ordine cavalerești, unele țări și-au luat-o ca stindar și o vedem reflectată în steme, o vedem pe drapele, nu? Mulți uită de pildă la steagul Greciei, că ai albastru și alb și la un moment dat ai și o cruce sau unii ar zice un plus. Nu e un plus, că e de fapt cruce. Valurile mării cu crucea sau steagul Marii Britanii. La fel, e o suprapunere a steagurilor Angliei, Scoției și Wales, care în mijloc are o cruce, sau țările de nord, la fel. Deci toate sau țara noastră, nu, noi avem crucea în ciocul, unii spun, Doamne, iartă-mă, vulturului, dar uită că nu-i, că e acvilă romană, adică e un simbol roman. Vedeți, un simbol roman, să zicem, păgân, încreștinat, punându-i o acvilă pe el, fie în cioc, fie, sau în clonț, fie într-una din gheare îi pui o cruce și atunci îl transformi. Cam așa s-a întâmplat cumva când creștinismul iese din catacombe, cam așa ar putea să explic mai simplu, iese dintr-o sferă a privatului, a persecutatului, care era ascuns, fricos, temător, în spațiu public și devine standard oficial al unui stat. Asta a fost în Imperiul Roman de apus și de răsărit. Și apoi a unor state occidentale care și-au asumat religia creștină ca religie oficială. Și regii lor au fost protectori, cum e până astăzi. De pildă, regele Angliei este protector al bisericii anglicane. Da? Asta și-au asumat suveranii respectivi de-a lungul Evului Mediu și în primul leu creștin. În spațiul nostru de tradiție bizantină era Bazileu care avea această îndatorire și pe care după aceea au preluat-o, să știți, voievozii noștri. Deci voievozii noștri în Țara Românească și în Moldova au avut această moștenire bizantină și s-au considerat protectori ai bisericii. Și asta vedem foarte bine la Ștefan cel Mare, vedem la Mihai Viteazul, vedem la Brâncoveanu, vedem la mulți alții care nu numai că au ctitorii bisericii și asumau la nivel discursului, am spune astăzi, public și politic, a păstra integritatea credinței dogmatică, a crea învățăturii de credință. Țarii ruși, mă rog, deci toți acești suverani care s-au înțeles creștini, trăind într-o lume creștină, astăzi vedem că din păcate se decreștinează și devine tot mai anticreștină uneori, pe alocuri, din păcate. Inclusiv americanii, nu ce scrie pe dolar, că in God we trust, adică avem încredere în Dumnezeu. Sigur, o formă diluată pentru că au trecut prin protestantism, o parte a celor care au îmbrățișat această mișcare a reformei au fost iconoclaști, adică au distrus. Deși noi știm că în Bizanț, când a fost acea controversă puternică în secolul 7-8, între iconodul și iconoclaști, cei care iubeau icoanele și cei care distrugeau icoanele, crucea a fost acceptată. Că sunt în decretele iconoclaste ale împăraților, care unele se păstrează, se spune că se acceptă doar semnul crucii, nu semnul lui Hristos, nu icoana lui Hristos, nu icoana Sfinților, dar semnul crucii se accepta. Singurul care putea fi gravat sau reprezentat pe biserici, pe bolțile bisericilor, ca pictural vorbesc, sau pe monede, în timpul lor era crucea. Deci nu au, să zic, eviscera sau nu a ocultat crucea, cum s-a întâmplat, din păcate, în secolul 16-17 cu mișcarea reformei, în varianta ei radicală, aici în Transilvania avem pe reformați, pe Calvin, care au repudiat orice simbol și orice semn, orice artă religioasă. Vedem bisericile reformate, sunt foarte austere. Luteranii, de pildă, sau cum mai se numiți evanghelici, ei nu au repudiat crucea, nu au repudiat icoanele, nu le-au distrus. Suntem în Cluj, multă lume uită, sau nu știu niciodată, de pildă, că Biserica Sfântul Mihail, Biserica Romano-Catolică Parohială din centrul orașului, a fost cam 200 de ani biserică reformată, o perioadă chiar și unitariană. De aceea și-a pierdut anumite statui, au fost acoperite cu var freșcele medievale, au fost distruse din ea arta, și acum s-au redescoperit cu ultima renovare, dar și cu renovare din anii 70, s-au scos de sub acele tencuieli de secol 16-17, s-au scos freșcele de secol 15 și pot fi admirate, pot fi văzute în această biserică superbă, mare, din Cluj. Și gândiți-vă că nici cruce pe ea n-a existat. Habsburgii, când au venit, au cucerit Transilvania în 1688, au luat bisericile mari, pentru că împăratul de la Viena era catolic și a introdus contrareforma, pentru cultul majorit, a spus el, al împăratului, și biserica a fost recatolicizată. Adică s-a pus crucea înapoi la locul ei și unele statui, pentru că vedeți că în cultul romano-catolic există statui, noi nu avem statuile și crucea, mă rog, deci a fost reinvestită. Și că am atins acest subiect pentru că vreau să spun și de ce în zona Clujului sau în spațiile unde au fost dominanți nobili, aristocrați, de factură calvină, reformată, nu avem atâtea cruci la răspântii de drumuri, pe suprafețele, să zicem, pe câmpuri, la intersecții, cum avem în spațiu ortodox sau în spațiu catolic, unde sunt cruci. Pentru că oamenii au simțit nevoia de a se pune sub protecția crucii lui Hristos, care identifica cu crucea. Și în Cluj putem să numărăm pe degete de la o mână câte cruci avem în spațiu public, și astea realizate după 1920, în timpul administrației românești. Adică Habsburgi în Cluj au făcut o serie de monumente, să zicem, de for public, adică nu private, nu în casa, în curtea unui nobil sau nu în spațiu clar bisericesc, ci în spațiu public, cum e de pildă coloana Maicii Domnului a fost repus acum lângă universitate, unde a fost de fapt locul ei original. Ea de fapt se numește icoana Mariei Imaculata, adică ca o ofrandă adusă de nobilii catolici ai orașului după ultima epidemie de ciumă de la începutul secolului, mijlocul secolului 18. Sigur că astăzi lumea uită sau naște niciodată că de fapt în spatele Maicii Domnului, care ea nu e cu Iisus în brațe, cum e în alte părți, se vede și o devoțiune imperială habsburgică, adică habsburgii au avut un cult special pentru Fecioara Maria și pentru Euharistie. Și asta se vede în spațiu care a ținut de ei, deci au cultivat în spațiu public și aceste monumente, dar nu cruci. Cruci, repet, dacă stăm, probabil o să discutăm și despre asta, o să vedem că ele s-au făcut doar după 1920 în spațiul acesta. Pentru că au fost mulți, Clujul a fost un oraș restrictiv al aristocrației maghiare și în special al aristocrației maghiare de factură calvină. Nu de factură catolică. Au fost foarte puține familii nobiliare maghiare din Transilvania care au rămas catolice. În majoritatea au îmbrățișat calvinismul, apoi după ce au venit Habsburgii la, să zicem, 1700, unii din oportunism politic, pentru că până pe la 1780 nu puteai să ajungi în anumite funcții publice dacă nu erai catolic. Pur și simplu. Asta a fost legea impusă de Habsburgi. Poți să ajungi, a spune astăzi, zicem, prefect sau președinte al Consiliului Județean, dacă ești catolic. Nu se lua după merite, după studii, ci după capacitățile intelectuale ale omului, da? Ci criteriul eliminatoriu, am putea să spunem, sau eligibilitate, era sau nu catolic. O excepție celebră, baronul Bruckenthal, care a ajuns guvernator fiind evanghelic, dar pentru că așa a fost contextul atunci și Maria Terezia a făcut o excepție, dar dacă ne uităm la monarhia asta mare, o să vedem că până la Iosif al II, în 1782, nu a existat așa ceva. Ori în Cluj, repet, pentru că era un oraș maghiar, dominat de calvini, nu avem aceste simboluri creștine, decât foarte puține. Este, să zicem, coloana Maicii Domnului, este statuia Sfântului Gheorghe și cam atât. Deci și acestea mai noi, adică pentru că ele au fost distruse, din păcate, au fost distruse în timpul reformei. E o realitate pe care trebuie să o spunem, adică e un fapt istoric, nu e acum, nu știu, că nu suntem suficient de politicoși cu... Este o realitate și s-au pierdut asemenea valori inestimabile în tot spațiul Europei, unde s-au confruntat catolicii cu protestanții, mai ales cu calvinii, deci, repet, varianta radicală a reformei. Gen anumite cantoane din Elveția și mai ales în spațiul germanic nordic, deși acolo au fost luteranii și ei n-au distrus. În Ungaria, mai ales în spațiul de est, și care afecta și Transilvania. Și vedem că nu avem decât, repet, după ce vin Habsburgii, respectiv românii.
Da, iată, dragii mei, un dialog extrem de interesant. Am vorbit despre un parcurs al crucii de la suferință la biruință. Astăzi, crucea în toate formele ei, stimate domnule profesor Abrudan, este locul în care se nasc cele mai multe întrebări. Este locul în care se vindecă cele mai multe răni. Este locul în care simțim că nu suntem singuri. Și de aceea vin și mă întreb, știm astăzi simbolul crucii?
O întrebare aparent ușoară, dar totodată grea. Depinde cum ne raportăm fiecare dintre noi la cruce. Mă gândesc că, aducându-mi aminte de o discuție recentă pe care am avut-o cu un coleg maghiar, referitor la salutul Hristos a înviat și adevărat a înviat, care nu există în ritul latin, deci în ritul, să-i spunem, romano-catolic. Nici troparul ăsta, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, călcând și rău din morminte viața, dăruindu-ne, pe care, dacă ne uităm la... Am auzit, poate, pe mijloacele mass media, nu? Fiecare dintre noi, la Paștele, să zicem, romano-catolice, că se sărbează, din păcate, uneori separat, cântă troparul acesta în toate bisericile din România și inclusiv în Cluj, la Piariști, unde se cântă, se slujește și românește. Deci, repet, e un tropar și un salut care nu există în ritul latin apusean, ci doar în cel bizantin răsăritean, dar care a fost preluat, că aici, acolo vreau să ajung, a fost preluat în mod firesc, natural, datorită acestei, am spune noi astăzi așa foarte modern, interculturalități. Dar de fapt a împreună conviețuirii dintre oameni, dintre români și unguri sau români și sași, ortodoxi și catolici, da? Așa și el spunea, da, zice, noi avem în biserică și spun preoții și în ungurește, Hristos a înviat. Și acum vedem că și în biserici din Germania, eu urmăresc că sunt mai conectat cu spațiul acesta, sau Austria, se folosește și în germană Christus ist auferstanden, chiar și papa zice în mai multe limbi. Dar, repet, nu e un salut tipic, pentru ei l-au preluat cumva neforțat de cineva. Pur și simplu eu, le-a plăcut, e frumos, l-au preluat. Și el și le întreba, măi, cum? Zice, da, noi l-am preluat și noi din Transilvania, catolici, spunea el, da, își cunoaștem. Dar dacă te duci în Ungaria și saluți așa, se uite ciudat la tine. Dacă te duci într-un mediu protestant, să zicem reforma, zona Debrecen, se gândesc probabil respectivii că ai o problemă, ai febre, așa mi-a și scris că zice, s-ar putea să creadă că ai febre în sensul că ești bolnav. Deci, revenind la întrebare, depinde cum, în ce familie ai crescut, în ce mediu cultural ai crescut. Vedeți, și asta e important, adică dacă tu te-ai născut, noi suntem aici în Cluj sau în România, în Transilvania, în Europa, și ai văzut de mic copil că pe clădiri, pe care le numim biserici, da, sunt cruci. Sau un loc de cruci, un cocoș. Da? Eu am două fetițe, acum sunt, hai să zic că cea mică e fetiță. Și mă întreba, mi-a dat, tati, dar de ce pe moții lor e o biserică reformată? De ce un cocoș acolo? De ce nu-i cruce? Cum îți la celelalte biserici? Ce clădire e asta? Și nu, trebuie să explic la un copil de 6 ani, 7 ani, să înțeleagă el... Dar repet, dacă noi suntem în acest mediu și am văzut crucea pe biserici, am văzut-o în spațiu pu, am văzut-o la răspântii de drum, mai ales în Transilvania, avem acest cult al troițelor, vedeți? Satele românești sunt unele sate care aproape fiecare ogradă, fiecare curte, fiecare gospodărie are o cruce. Nu doar în sat lângă biserică sau în cimitir sau pe câmp undeva unde a fost un accident sau a murit cineva sau la o intersecție este o cruce. O troiță, cum e numită ea în limbaj popular. Deci, cumva, tu ai trăit cu ea, e un firesc să o vezi, să o înțelegi.
Și are și simbol protector, nu? Când al casei,
când
al
mergi
curții.
În alt spațiu și nu vezi crucea pe biserici sau pe așa răspândit, te întrebi, măi, dar oare de ce nu e crucea aici? Sau când vin ei aici, ca multe cruci, mă agresează. Mi-aduc aminte de o discuție în Austria, am fost la o școală de vară și spunea un american că se simte agresat de prezența atâtor cruci, că și ei au, vedeți că catolici au acele via crucis, nu? Via, drumul crucii cu opririle pe care o fac în Vinerea Mare, mă rog, și cu alte, sunt în jurul bisericilor, dar sunt și circuite așa pe, în anumite spații deschise, cum e și în Cluj, de pildă, la Biserica Calvaria, în Mănășturi. Acolo, în jurul bisericii, există cele opririle acestea care culminează, e o mică... să zic, o mică capelă care e deschisă cu gratul, unde e o crucificare, adică Hristos răstignit și în stânga și în dreapta, puțin nu știu, deși e deschis, e doar un paravan, sunt niște gratii, să nu poți intra acolo, dar e drumul crucii care culminează cu răstignirea. Pentru, mi-aduc aminte că unii colegi de acolo prezenți s-au uitat așa ciudat la el, și ziceam, păi bine, ne-am trăit cu asta, nu mă simt cum, adică să mă simt agresat că îi vezi crucea. Deci și cultural, vedeți, spațiul a fost așa de puternic amprentat de creștinism, încât noi trăim într-un firesc. Altul care vine dintr-un spațiu secularizat sau care unde n-a existat creștinism, poate întreba, dar cum, adică ce-i cu crucea asta, ce-i cu simbolul ăsta, dacă rămâi doar la nivelul că pe... o cruce a fost răstignit Iisus, adică cum voi vă închinați și vă însemnați cu semnul pe care a fost răstignit, omorât, cum a zis cineva, zeul vostru? Deci rămâi doar la partea exterioară, să zic. Nu încep să aprofundezi, să studiezi, să vezi și spiritual, teologic, artistic, arhitectural, ce în spate. Eu aș zice că noi, din mila lui Dumnezeu, fiind în spațiul acesta românesc și european, deopotrivă în toată Europa, crucea face parte din cotidianul nostru și nu ne jenăm de ea, nu ni se pare că n-ar fi firește, te duci într-un cimitir, firește că vezi cruci. Uneori, marele cimitire din toată Europa și de la noi ar trebui să fie și când suntem în Cluj. O recomandare pentru cei ce ne ascultă. Faci o plimbare prin cimitirul central. Să vezi monumentele, unele de sute de ani. Să le admir. Eu, din punct de vedere artistic, e un câștig. Dincolo de faptul că e un spațiu al liniștei, nu? Unde te poți și aduna, te poți și ruga. Niciodată nu mi-a fost, nu știu, teamă sau frică sau nu m-a fost crispat când am mers prin cimitir la slujbe de mormântare. Sau, chiar bine, poate și o să ziceți, dacă locuiesc aproape de cimitirul din Mănășturi, chiar pe stradă cu... Și atunci, fiind în proximitatea cimitirului crucilor, nu? Nu mi se pare ceva, nu știu... grotesc sau spooky, adică vai, mi se face piele, adică, e un firesc, adică da, ai crucea și te bucur că o vezi, că știi că este este un imn, este un stih sau cum să-i spun, un verset, un poem liturgic, un tropar care se cântă mai ales la maslu și se zice că Doamne, crucea ta armă împotriva diavolului, ai dat-o nouă. Deci noi am crescut cu asta și ni se pare firesc. Sigur că pe unii îi și deranjează, văd ieșiri de la anumite partide, am văzut unii din anumite partide politice, nu vreau să spun ce și cum, dar i-am auzit în discuțiile publice spunând că totuși ar trebui să ne gândim că ar trebui dată jos crucea din Parlament, că e un spațiu public. Și atunci vine întrebarea, dincolo de faptul că ea reprezintă un semn religios, ea nu reflectă și tradiția, istoria, cultura unei civilizații și a unui popor din Europa, a tuturor popoarelor din Europa. Mi-aduc aminte că eram în Austria, când a fost o asemenea discuție la ei cu privire la crucile prezente în aici vin în domeniul spre care și noastră activați juridic, în tribunale. E crucea prezentă acolo, e și crucifixul, pentru că suntem într-o zonă catolică, nu ai doar crucea cum e uneori la noi, ci îl ai pe Hristos răstignit pe ea și îl ai pe Hristos în chinuri, că așa e în mediul catolic, adică ai trupul Domnului reprezentat în 3D, am spune astăzi. Noi l-avem pictat și nu pare așa de suferind când te uiți la el. Ori răspunsul, am văzut atunci la hotărârea în alte curzi din Austria, de răspuns pur și simplu istoric, tradițional, să zicem artistic, n-avea nicio referire la teologie, la Sfânta Scriptură, ce face parte din patrimoniu cultural, identitar al acestei țări și al acestui popor. Am înțeles că și în Italia s-a dat o rezoluție similară. Deci vedeți că sunt chestiuni, oameni din ingerințe din aceste agresive a unui număr restrâns de populație, care zic că, vezi, Doamne, se simt jignit sau cum adică să vezi crucea în spațiu public. Păi este un pic că ea reflectă identitatea majorității respective, adică tu te duci tu acolo sau vii din alt spațiu, te cumva încerci să te conformezi, să trăiești acolo respectând lui pe ceilalți, nu? Adică nimeni nu vine să, nu cred că cineva vreun preot sau așa le-a băgat pe gât curva, scuzați expresie mai puțin academică, cu forța crucea în casă, spui cruce în casă sau... Nu! Deși în multe sate vedem, și asta e interesant, în anumite părți ale Transilvaniei, am văzut și ale țării noastre, mai ales în zonele de munte, foarte interesant. Pe fiecare casă sunt cruci, nu doar pe biserică sau pe capelă sau pe paraclet sau pe o troiță. Vedem pe casele oamenilor crucea. Deci cumva românești mă refer. Românii s-au identificat cu acest simbol puternic al crucii, datorită devotamentului care există în cultul liturgic al bisericii. Nu? Să nu spunem lucrul acesta, adică avem ziua crucii în 14 septembrie, care e o zi dedicată Sfintei Cruci, cultului Sfintei Cruci, și avem duminica a treia din postul mare, nu? Tot a Sfintei Cruci, are un pic alt simbolism, dar o asociem cu crucea, deci sunt, iată, două zile din calendarul liturgic de peste an când biserica a dedicat aceste zile cruci. Sunt și în biserica romano-catolică, sunt și în toate bisericile tradiționale, mă refer armeni, copți, sirieni, toți au acest cult.
Da, și pentru că, tocmai din cauza că generează atâtea reacții, exact cum ați spus dumneavoastră, subiectul este binevenit. Stimați ascultători, vorbim despre cruce astăzi alături de istoricul, profesorul și cercetătorul Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie Gheorghe Barițiu din Cluj-Napoca. Vă propun să vorbim în continuare, stimate domnule profesor, despre crucile care de-a lungul vremii au fost ridicate și care au făcut cinste și dăinuiesc încă în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, căci avem.
Da, slavă Domnului, avem câteva asemenea monumente, din păcate nu foarte vechi, că ne gândim cele care s-au construit în perioada interbelică, au fost edificate, ridicate, ca să marcheze, cam toate au marcat ziua eroilor sau un anumit erou. Și o să dau câteva exemple. Din păcate, noi am avut această perioadă hortistă și comunistă când crucile acestea au fost distruse. Comuniștii, pentru că aveau o problemă în sine cu prezențele religioase în spațiu public, hortiștii pentru că asociau crucea cu românii, cu credința românilor. Și aș da două simboluri ale crucilor. Este foarte puțin în lume știe că unde e acum statuia lui Baba Novac, în centrul orașului, în piața Cipariu sau piața Ștefan cel Mare, lângă bastionul croitorilor, da? Acum este turnat din bronz Baba Novac, dar în perioada interbelică acolo s-a ridicat pentru prima dată o cruce în memoria lui Baba Novac. În 1936 ea a fost inaugurată chiar de ziua eroilor, în 21 mai 1936. Deci exact în fața bastionului unde astăzi statuia lui a fost o cruce. Se păstrează o fotografie a acestei cruci din lemn, foarte frumoasă, cu acoperiș tipic, am spune, cruce românească din zona Orea Maramureșului sau Sudului Transilvaniei. Ea a fost, din nefericire, distrusă în perioada hortistă. Tocmai pentru că a fost asociată nu atât cu Baba Novac, în memoria căreia a fost dedicată crucea, ci cu românii. Și o soartă similară a avut o cruce ridicată de Societatea Femeilor Ortodoxe pe dealul Feleacului, tot în anii 30. Se păstrează câteva fotografii de la sfințirea ei, cruce care a fost iară distrusă în perioada hortistă. Deci iată două exemple de cruci care nu mai există astăzi decât în fotografii. O a treia pe care aș dori să o menționez, că a fost discuția și în spațiu public puțin anul trecut, e crucea de pe Crucea Eroilor, e cunoscută astăzi, de pe Cetățuie. De fapt, crucea aceasta a fost inițial ridicată în perioada interbelică, în 1936-37, o cruce de lemn din Stejar, cam unde e astăzi crucea respectivă, ridicată și sfințită de episcopul greco-catolic Iuliu Hosu, în memoria celor care în epocă se știa că muriseră acolo în timpul Revoluției de la 1848-49. Astăzi uităm. De ce pe Cetățuie? Pentru că acolo, astăzi este hotelul Belvedere și crucea aceasta mare, impozantă, realizată după anii 90 sau în anii 90, în timpul domnului primar Funar, sfințită de mitropolitul Bartolomeu. Dar ea n-a fost pus acolo că a dorit cineva, nu știu, s-a năzărit cuiva din ora, spun o cruce. Nu, ci pentru că a fost o cruce în interbelic. Ea a fost distrusă de comuniști, crucea aceasta sfințită de cardinalul Hosu. Și ea, de fapt, că aici vreau să ajung, ea, de fapt, marca memoria acestor eroi români care au fost spânzurați acolo în 1848-49. Și nu au fost doar români. Aș vrea să mi-am notat, este vorba de un fiu al satului Călata, Teodoruș, care a fost executat, împușcat în 12 martie 1849 pe Cetățuie. Pentru că, de ce pe Cetățuie? Pentru că acolo era garnizoana austriecii în fiecare oraș când au ocupat Transilvania, au constituit garnizoane militare și le-au ridicat de regulă pe înălțim ca să poată supraveghea orașul. Ei, pe Cetățuie era garnizoana austriacă, doar că orașul a căzut atunci în mâna revoluționarilor maghiari și zona respectivă a fost transformată într-o, să spunem așa, șantier de execuție a opozanților Revoluției Maghiare, între ei români și, desigur, este celebru preot evanghelic Sas, Ștefan Ludwig Hirot, care tot acolo a fost pânzurat de către și anumite tribunale de sânge, deci tribunale nobiliare, care i-au executat pe opozanții Revoluției. Deci, iată un acest Teodoruș și Ștefan Ludwig Hirot, dar au fost și alții, pentru că nu, în cazul tuturor, avem o sentință și avem nume. Au fost oameni împușcați sau spânzurați fără o sentință și fără să fie numele lor reținute în documente. Deci, în memoria acestor oameni, în 1936, acolo episcopul Osu a pus această cruce, iar după 90, pentru că ea a fost distrusă în perioada comunistă, s-a făcut de către primărie această cruce existentă astăzi și nu întâmplător e dedicată eroilor neamului, că așa scrie pe ea, eroilor neamului, că de regulă așa comemorăm, îi comemorăm pe cei adormiți, nu? Și toate monumentele eroilor din satele noastre, din comunitățile noastre, pentru că respectivi au fost creștini, nu? Au o cruce la căpătâi, că la căpătâi omului pui o cruce, nu pui, nu știu, un bazorelief. Dacă ești păgândat, dacă ești creștin, nu, pui simbolul Domnului Hristos. Și cred că e cea mai cunoscută cruce și ar mai fi cea din Mărăști, iarăși de lemn, frumos, în piața Mărăști, în zona unde sunt blocurile respective, s-a inaugurat o cruce După anii 90, în memoria victimelor Revoluției din 1989, și este o cruce de lemn, o troiță de lemn, ridicată în memoria, în mod deosebit, a lui Rus Ioan, care a fost împușcat acolo în 21 decembrie 1989 și avea 40 de ani. E o cruce de lemn foarte frumoasă. În spatele ei sunt niște magazine, mă rog, și ea e prezentă până astăzi, iar pe ea e inscripționat următorul text: veșnică pomenire eroilor martiri căzuți pentru redeșteptare și demnitate națională, în decembrie 1989. Și jos pe soclu ei e scris aici: a căzut în 21 decembrie 1989 Rusul Ioan, 40 de ani. Cred că această cruce ar putea fi, pentru că nu într-un cimitir de pildă, dar într-un spațiu public în fața blocurilor respective și o putem vedea când trecem pe trotuar, în memoria tuturor eroilor care au căzut în 89 la Cluj, pentru că ceilalți care sunt înmormântați în cimitirul eroilor, să zic, de pe Calea Turzii sau în cimitirul din Mănăstru, și acolo este o mică parcelă a celor din 89, nu au un monument de for public cuva închinat lor. Și asta ar putea fi asumată, deci e o altă cruce reprezentativă pentru Cluj și sperăm să reziste, chiar dacă nu e dintr-un material, să zic, durabil, că lemnul, vedeți că în timp se distruge și necesită să fie noi. Și mai este o cruce frumoasă pusă peste monumentul rezistenței anticomuniste, care e la intrarea în Parcul Mare, cum am venit dinspre Emil Isaac sau dinspre strada George Barițiu, e acolo un fel de monumentul vrea să trimită spre o celulă. Dacă ne gândim cum apare și pe pereții lui sunt inscripționate numele pușcăriilor, lagărilor de concentrare din perioada comunistă, din România, bineînțeles. Iar deasupra e o cruce din marmură. Deci o vedem tot așa pe latura. Ea a fost inaugurată în 2006 și acolo se săvârșesc parastasele în memoria victimelor anticomuniste. De regulă, aceste parastase, care e lege, se săvârșesc în jurul datei de 9 martie, când sunt sărbătoriți cei 40 de mucenici, că așa a fost fixată. Sigur, mai sunt și alte cruci în oraș, să zic că este o cruce neagră, din marmură neagră, în fața bisericii de pe Primăverii, așa e cunoscută, cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel, Biserica Nouă sau Catedrala Mănășturi, cum îi spun unii, într-o pomenire a eroilor, așa scrie pe ea, tot ar putea fi dedicată eroilor, aș zice, căzuțele în decembrie 1989, biserica aceasta fiind construită după 1990. Și vedeți, sunt foarte puține, adică sunt, le numărăm pe degetele de la o mână în orașul nostru câte sunt. Repet, în for public, spațiu public, așa că avem în cimitir, nu știu, un segment sau o zonă pentru că eroii de pe Calea Turzii sau aviatori, sau avem cruci prin curțile unor oameni care și-au ridicat, cunosc eu cazuri în oraș, sau este crucea asta foarte frumoasă din interiorul, din curtea jandarmeriei Cluj, o cruce din granit, sau sunt cruci în fața unor biserici. Nu? Dar ele sunt în arealul bisericilor respective, cumva, în curtea bisericii. Nu putem să zicem că e o troiță ridicată de comunitatea respectivă, dar nu de primărie. Și, practic, cruce ridicată de o instituție publică, cum ar fi în speță primăria, prin asociații, sunt acestea trei. Crucea eroilor de pe cetățuie, care e reprezentativă, crucea din Mărăști, de lemn, troița, care chiar până la urmă e singura de tradiție românească. Când o vezi, știi că asta numai românii o puteau face. Și crucea de pe monumentul eroilor anticomuniști. Asta ar fi în oraș. Slavă Domnului, s-a refăcut monumentul, crucea de pe Feleac. Cred că 2019, în contextul anului centenar, a fost o inițiativă locală a profesorului Simeon Simon de la Universitatea Babeș-Bolyai, fiind fiul al locului. Știu că n-a prea sfințit-o, a fost de-a sfințit-o și e din marmură, e frumoasă, se vede de pe DN când urci pe Feleac sau când cobori. Și mai că spuneați de arhiepiscopia noastră, mi-aduc aminte că în altul Bartolomeu, Dumnezeu să-l odihnească, spunea că de strajă la limitele eparhiei noastre sunt două cruci. una foarte măreață, impozant așa, nu știu câți zeci de metri are, dar oricum e reprezentativă, la Piatra Fântânele, deci pe în limita de județ între Bistrița Năsăud și Suceava, de limita de, să spunem, de est a eparhiei noastre cu eparhia Sucevei și Rădăuților, și mai este cealaltă pe altă limită, dinspre apus, dinspre vest, nu, între Cluj și Bihor, în zona unde e mănăstirea, de la mănăstirea Sfântului Ioan Iacob Ozevitu, comuna, pe raza comunei Bucea, pare mi se că e, din punct de vedere administrativ. Și acolo este o cruce și cred că or mai fi și altele, dar așa, care să fie cunoscute de către toți, acestea ar fi. Sigur că pe unii deranjează, alții se bucură de ele. Cred că majoritatea dintre noi ne bucurăm de ele. Nu. Când treci pe lângă ea, îți faci o cruce, spui Doamne ajută sau Doamne miluiește, ce spui, și până la urmă când ne uităm la ele, mai ales la cele de lemn sculptate frumos acolo, vezi totuși impregnat semnul acesta religios de o artă, de o tradiție, folclor, etnologie românească, care îi reflectă spiritualitatea, cultura, identitatea poporului nostru. Noi asta, de aia cred că e un firesc pentru noi să le vedem, și un nefiresc pentru cei care, nu știu, se teleportă, aterizează aici de pe alte mapamundul, sau dacă nu, cumva sunt alimentați de ideologii. Că vine ideologic și spune, jos cu crucea din Parlament sau din spațiu public. Ca și cum crucea aia, cu ce te, că asta uneori m-am întrebat, cu ce te împietează pe tine acest simbol? Că în spate îl vezi pe Hristos, dacă ești într-o instanță, ar trebui să ai un for superior la care te raportezi, moral, la care te raportezi, să nu minți dacă ești chemat ca martor, sau să încerci să ai și frică de Dumnezeu ca judecător când teoretic faci dreptate, că nu te bazezi numai pe legea dată de oameni, când oamenii fiind supuși greșelii, și legile pot să fie, nu știu, greșite, dar oricum cu probleme și interpretarea pe care o dai să cauzeze, să nu știu, să condamne nedrept un om. Și vezi acolo o cruce, adică simbolul ăsta creștin, nu? De ce să te deranjeze? M-am pus întrebarea asta, vă spun sincer. Când am auzit pe respectivul meu să-i dau numele, a fost ambasador, nu mai știu pe unde, ar trebui să discutăm dacă e loc sau nu cruci în Parlamentul României. M-am gândit, mă, dar cu ce te deranjează crucea? Că mâine o să spui să dăm, să schimbăm și stema României, să dai crucea de pe, din ciocoac vilei. De ce? Că unul din 100 sau unul din 10.000 în cazul României, poate, nu? Cât s-au declarat atei sau... Dar cred că și un om care e atât onest, născut în România sau născut în Europa, într-o țară de cultură creștină, n-ar trebui crucea să te deranjeze, nu? Chiar am întrebat la un moment dat, pe că vedeți să construim multe capele mortoare în ultima vreme, fonduri europene, și sunt în unele zone unde nu s-a pus cruce pe ele. Și am întrebat, un primar, zic, dar nu vă spălați, de ce n-ați pus cruce pe... Băi, că fonduri europene și că să nu fie trimitere religioasă, simbol. Bun, dar zic, noi trăim în România, da? Aici, în comunitatea asta, înțeleg că e o comunitate mixtă, sunt și maghiari, dar maghiarii ăia nu sunt atei, nu sunt islamiști, nu sunt, nu știu, hinduși. Eu nu cred că pe preotul romano-catolic sau pe pastorul reformat l-ar deranja să fi pus nici măcar pe baptist sau pe penticostal. Că baptiștii în ultima vreme am văzut că și-au pus și ei pe casele lor de rugăciune crucea. Nu i-ar deranja, dom'le, semnul crucii? Păi da, dar știți că noi justificăm că... Deci sunt chestiuni din acestea când mi se pare că aici se vede că ai sau nu ai coloană. Noi totuși, noi trăim în niște realități europene și române specifice. Adică nu poți să vii să-mi bagi mie pe gât ca român, nu e să scot crucea din... Adică m-aș nu știu, ideea, nu știu a cui a fost aici în Cluj să se dea jos crucea de pe cetățuie, mi s-a părut o blasfemie așa, adică dincolo că sunt și creștin practicant, da? Cum mă să dai crucea aia jos odată? Dar în al doilea rând, de ce ai pusă crucea acolo? Adică ea marchează spațiul unde niște oameni și-au dat viața pentru o serie de valori pe care noi astăzi le numim democratice și europene, că Ștefan Ludwig Roth n-a murit că a fost antimaghiar, ci pentru că a crezut într-o democrație și într-o libertate și într-o egalitate din care făceau parte și românii și sașii, nu numai ungurii. Știți? Cam asta e realitatea de atunci. Nu trebuie să extrapolăm, să vedem în contextul respectiv pentru ce și atunci memoria acelui om, ce să pui în loc? Nu, să pui o piatră? Nu știu, să pui, nu știu ce să pui, semiluna să pui? Vedeți că acum unii, vezi, doamne, mare atei din Anglia, zic, am citit zilele trecute că un ateu din Anglia a zis că totuși el e creștin cultural, că e, încep unii să serbeze Ramadanul. Eu nu zic că, da, suntem civilizați și le dorim și musulmanilor când au Ramadanul, Ramadan fericit sau care e o fi urarea specifică, nu știu, îmi pare rău, chiar nu m-am informat, nu-i jignim, îi respectăm, dar așteptăm să fie reciproc, adică și ei să ne respecte pe noi, nu? Că să respecti identitatea pe care o am și eu și majoritatea, repet, majoritatea sau larga majoritate a populației acestei țări. Că noi totuși suntem în Cluj, suntem în România, suntem în Europa, nu suntem în China.
Da, suntem în Cluj, în România, iubim crucea, crucea care ne scoate din indiferență și ne dă un sentiment de normalitate. Deși crucea, dragii mei, iată, așa cum am aflat, naște reacții, e totuși locul în care se caută răspunsuri care să liniștească rațiunea și inima. În același timp, cei care răzbat suferința, cei care reușesc să-și poarte crucea spre următorul nivel al vieții, ieșim cu toții mai fortificați și mai întăriți. Crucea și suferința sunt sinonime, după cum purtarea crucii este sinonimă cu viața, cu învierea. Purtarea crucii nu duce la moarte, ci la înviere. Mulțumesc, stimate domnule profesor Mircea Gheorghe Abrudan, pentru că ați fost alături de noi și pentru expunere.
Și eu mulțumesc pentru invitație și sper că cei care ne-au ascultat n-au pierdut vremea, nu vor considera că au pierdut vremea.
Cu siguranță și așa, de final, vreau să mai facem o recomandare pe care am folosit-o în această emisiune, cartea Monumente și statui clujene, semnată Ioan Ciorca, pe care domnul profesor mi-a adus-o spre consultare și pentru care îi mulțumesc. Mulțumesc încă o dată, stimați ascultători, cu nădejdea că și dialogul de astăzi ne-a adus tuturor un plus de cunoaștere și folos sufletesc, Ramona Mocean și Viorica Văscu vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialoguri.